Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U ovoj emisiji repriziramo temu o angažovanoj muzičkoj sceni na Balkanu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U terminu teme sedmice ove subote na izgled veselija tema muzička angažovana balkanska scena. I baš zbog toga što je reč o bendovima koji reflektuju društvenu stvarnost, priča baš i nije zabavna, pripremila Sabina Čabaravdić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Nepravda, rat, poremećeni sistem vrijednosti, izbjeglištvo, korupcija, sve su to teme o kojima pjevaju urbani bendovi u Bosni i Hercegovini. Većina njih nisu saglasni s epitetom angažirani bendovi, nego su Ajde Džugum kazali da je surova bosansko-hercegovačka realnost za njih nepresušni izvor inspiracije.
Mama u sobi plače, jako mi je žao, nešto mi je u redu.
Nemušto i do zla Boga dosadno prolaze čitalački dani naše djece u školi, doduše ne krivicom autora, nego krivicom ideološko-nacionalističkih kanona koji u školske programe uvode podobne, a nesposobne pisce. Tako je pjesnikinja Ferida Duraković skrenula pažnju na tekst pjesme Simple Song autora Dine Šarana, frontmena sarajevskog benda Letu Štuke. Ferida je tada napisala:
rijetko sam naišla na precizniju, istinitiju i nepretencijozniju pjesmu od ove. Inače, uvjerena sam da u tekstovima Dine Šarana ima više istinske poezije i više važnih životnih istina nego u niz lektirnih knjiga zajedno.
Dino Šaran o tome kaže:
Simple Song je pjesma o jednoj jako čestoj pojavi u društvu, a to je razvod. Ja sam htio napraviti pjesmu iz perspektive djeteta. Znači, u prvom licu, da je to jedini neka relevantna perspektiva te pojave koja je jako česta zadnjih godina, s tim porodica kao vrijednost koja slabi definitivno.
U fokusu Šaranove pažnje su međuljudski odnosi.
To su sociološke teme, ja se bavim socijalnim odnosima. Ne toliko politikom, ne toliko i nekakvim socijalnim angažmanom, u to svi se pomenu pjesme koje se bave socijalnim angažmanom. Vidim sada je sad tendencija da se bude eksplicitno angažiran pjevajući protiv sistema, a sistema nema. Znači, pjeva se u eter bez veze. Pjeva se o stvarima koje su već, pa je to i sama ta brojev računa, kada ću od svoje pjesme koja može zvuči ovako opasno i dobra je pjesma. Ali nekako sve to već zna. Samo se pjeva na ovaj ili na onaj način, to sve stvari koje su već tu. To znaju nane na pijaci, to znaju svi. I znaju da ne valja sistem, znaju da su političari korumpirani.
Ovih dana raskol u stranci za naslovnicu, loži ona za naivnu rulju, burek si rulju, meso na žaru za zatvorenih vrata, neće, hoće, neće biti rata. Nismo matični brojevi, brojevi računa, poluprazni kontejneri, ščupane klupe, nas nema i nikad nas nije ni bilo, samo ti se snilo.
Osluškivanje prostora i vremena koje živimo, inspiracija su mostarskoj grupi Zoster, čiji tekstovi tekako odslikavaju BH stvarnost. Mario Knezović iz Zostera.
I mi smo sami dio tog prostora i vremena o kojem pričamo sad, jel? Tako da je to samo jedna sinteza akcija i reakcija na vrijeme i prostor u kojem živimo.
Nosili smo u glavu torbi i negdje uz put izgubili smo torbu i tako reći osta smo bez glave.
Zoster kroz svoju muziku ukazuje na nepravdu, poremećeni sistem vrijednosti, život u izbjeglištvu.
Ja sam sam bio izbjeglica i ne znam koliko miliona ljudi u Bosni i Hercegovini je bilo izbjeglica, da ne govorim sad i u regionu. Dakle, to svak osjetio, barem na kratko je bio negdje izbjeglica u Bosni i Hercegovini, sigurno. To je jedna univerzalna priča, u stvari, izbjeglica bez lica.
Pjevat ću vam sada pjesmu Stoka, za sve vas, Banja Luci, Sarajevu, Mostaru, kantonima, entitetima koji ste odlučili da stopi, kažete stani. Stoka treba da bude u štali, a ne da riče u skupštinskoj sali.
pravila, ako izađete na bilo koji trg, kasvić, pijac, bilo gdje u BiH, možete čuti kako ljudi komentarišu ona stoka što nas pljačka, krade i zavadja. Tako da je to bio čisto, ja sam samo kanalista osjećaje Mate.
Ovako Banja Lučanin Grof Đuras objašnjava kako je nastala pjesma Stoka. Grof Đuras je napisao i post-dejtonsku himnu za koju kaže da bi trebala postati dio Ustava.
Ta pjesma za naše podneblje van vremenska i van prostorna i da je treba stalo ljudima puštati. Ja mislim, ja volim nekako Ustav da uđe nekako, da to mora da, da ide, da se stalo pušta i da na kraj godine ja mogu promijeniti auto svake godine od ti autorski prava.
Krava bude živa i zdrava, komšina, krava bude živa i zdrava, ali moja krava nek je živa i zdrava.
Za Radio Slobodne Evrope iz Sarajeva, Aida Đugu.
Zar nije bolje kada se ne koljemo, kada ne rušimo jedni drugima kuće i spomenike? Zar nije lijepo kada slobodno putujemo, srce lakše kuca kad ga mržnjom ne trujemo? Komši da krava bude živa i zdrava, komši da krava bude živa i zdrava, ali moja.
Deseta godina uoči posljednjih ratova u Sarajevu se razvala New Primitives muzička scena. Angažovani bendovi poput Zabranjenog pušenja, Elvis, Jay Kurtovića, SCH i sl. Paralelno se razvijaju disciplina kičme i Šarlo akrobata u Beogradu, a nekoliko godina ranije staze su utrli Haustor u Zagrebu te Lačni Franc u Mariboru. Bilo je to vrijeme kada su se cijele generacije prepoznavale u tekstovima ovih bendova kojima je retorika poznog socijalizma bila dosadna, jednako kao što im je bila odbojna nacionalistička euforija uoči raspada Jugoslavije. Bendovi slične provinijencije nastavljaju se okupljati u iznajmljenim studijima ili čak garažama i danas. Razloga za pobunu im, nažalost, ne nedostaje, prenosi iz Beograda Dušan Komarčević, ali fali im medijskog prostora.
Beogradski rock sastav Repetitor pojavio se na sceni polovinom 2000-ih, energičnim koncertima i intimnim stihovima u kojima sažimaju unutarnju teskobu mladog čoveka danas. Ovaj trio je već nakon prvog albuma privukao pažnju poštovalaca alternativnog gitarskog zvuka iz okolnih zemalja. Njihove pesme se ne bave dnevnom politikom, već ličnim osjećanjima koja se, kako kaže gitarista i pevač Boris Vlastelica, kuvaju u članovima benda. Umjesto angažovanosti, Vlastelica u svoj bend vezuje pojam subverzije.
Bojim se da je danas umjetnost u takvom položaju da teško može da ugrozi sistem. Teže nego u nekoj skorijoj prošlosti čini mi se biti subverzivan. Ako subverziju shvatamo ono kao delovanje u cilju obaranja društvenog sistema.
Koliko bendovi vaše generacije, koliko su oni zainteresovani za društveno-političku svakodnevicu?
Mislim da su bendovi, kao i ostatak, ljudi dosta zainteresovani, međutim, jako im je teško, čini mi se kao i svima nama, da objasne i da nađu neki izlaz, makar u teoriji, i onda se malo manje bave time, ali čini mi se da svi mislimo o tome.
Klopka za pionira, pančevačko-beogradska noise rock grupa radikalnog muzičkog izraza, ne beži od društvenog angažmana. Naprotiv, ističu da su se početkom trećeg milenijuma, kada su se oformili, donekle bavili čak i dnevno-političkim temama. Mali čovjek u žrvnju različitih ideologija, pedofilija u crkvi, masovne grobnice u hladnjačama, tajkuni i korumpirani novinari. Sve ove pojave naći ćete u stihovima Milete Mijatovića, jednog od osnivača Klopke. Prema njegovim rečima, mali broj bendova se danas usuđuje da progovori o neurotičnim tačkama srpskog društva. Razlozi su, kaže, višestruki.
Prvo, iza koga se svi kriju, a nije najvažnije ekonomski,
ti ne možeš pustiti na radio stanici muziku koju neće da slušaju svi slušalci. Znaš, pitanje je uopšte šta je sada angažovano. Angažovan je Bora Čorba, angažovan je, otkud ja znam ko sve. Pogrešna je stvar što se uglavnom rock'n'roll vezuje za stav. Muzičari, pogotovo naše zvezde 80-ih, su dokazale da niti imaju stav, niti ih zanima ni bunt ni ništa, samo ih zanima jednostavno njihova karijera.
Za Srbiju 90-ih se, osim Miloševića, ratova, inflacije i opšteg društvenog posrnuća, vezuje i jaka underground scena koju su činili garažni rock i punk sastavi. Neki od njih su se ugasili, drugi pak i danas sviraju, poput novosadske punk rock grupe A Taste Rap.
Zaključeni klas komunisti lako se krio nejake pravde bez mača, umesto sviđu defensice sada nižu tri prsta.
Više od dve decenije koliko su na sceni, ateisti ironijom i humorom podbadaju vlastodržce, bez obzira na to kom režimu pripadaju. Novih bendova koji u kritikama ne štede vlast ima i danas, ali im je medijski prostor sužen, smatra Vladimir Radosinović Radule, gitarista i pevač Taste Rap.
Od 5. oktobra 2000. mediji su se jednostavno zatvorili za kritička mišljenja. Imaš jako profiltrirano šta će se naći u medijima i s te strane gomila bendova je uskraćena za taj prostor koji smo mi imali 90-ih. 90-ih je bilo ono kao wow, subverzivno to što smo mogli da se nađemo na trećem kanalu, bar u dodatnom ubrzanju i nekim tako emisijama na TV politici. Sada su jednostavno ono pridavljeno je sve to.
Osim rock'n'rolla, u prvoj deceniji 2000-ih na scenu je stupila i nova generacija hip-hop izvođača. Iz grupe mladih repera okupljenih oko izdavačke kuće Basivity izdvojio se Marko Šelić Marcello, koji je tokom desetogodišnje karijere snažnom lirikom odavno prešao granice Srbije i postao popularan među slušalacima iz regiona. U međuvremenu, na ovdašnju hip-hop scenu polako izlaze i romski sastavi. Među njima je i bend Gypsy Mafia, koji su osnovala dva momka iz Zrenjanina.
Ljudi vređaju nas cigani i misle da ih mržnja čini jačim, ne znaju ni šta ciga znači. Klinci su mentalno zaostali, svi su sada skinhead, ja se dalje pitam kuda ide ovaj svet.
Ferid Ajeti, jedan od osnivača benda, kaže da u tekstovima govori o svoj svakodnevici.
Teme su diskriminacija, policija, naša država, politika, znači nismo oni klasični repri sad koji, ne znam, pevaju koliko imaju velike kuće do brauta, nego jednostavno pričamo istinu i to je ono što je mišljeno. Nama je prvenstveno ta antifa poruka jako važna i uopšte šta se dešava. Znači, vidite sami kako je potpuno, mislim, sve je više, više nacionalizma u muziku i sve je više mržnje i mislim da se tako ne može.
Sina Romano,
čini se da za bendove mlađe generacije ove teme ipak nisu interesantne. Razloge za ovakvu pasivnost rock kritičar Petar Janjatović vidi u konformizmu novih bendova kojima je, dodaje, važnija karijera.
Ogroman broj ljudi je dakle zaista potpuno posvećen tome da organizuje svoj život što udobnije i što kvalitetnije. Odavno je profit postao glavni bog. Internet opet daje mogućnost da se gurne glava u pesak i rekao bih da vrlo malo literatura, film i muzika imaju onu snagu koju su nekada imali.
Za razvoj scene neophodne su iznad svega jake institucije kulture, zaključuje Mileta Mijatović.
Scena se neće nikad sama od sebe desiti. Potrebno je da neko na njoj radi, ništa se samo od sebe ne dešava. To su ti domovi omladine, studentski kulturni centri, bla bla bla, oni, njihov zadatak je da stvaraju scenu, a oni ne stvaraju scenu, nego se bave ili šlihtanjem ili nekom ekonomijom.
Pošto kod nas nema razloga za protest omladine, punk je suvišan. Odgovorio je pre 30 godina jedan prolaznik u anketi Fakulteta za sociologiju, politikologiju i društvene nauke u Ljubljani. Na nesreću anketiranog, bunt je i kasnije izbijao iz gitarskih rifova i stihova muzičkih grupa. Ostaje nada da u gradskim podrumima Srbije stasavaju klinci koji će svojom energijom isprovocirati i dekonstruisati učmalu stvarnost u kojoj je i pobuna postala samo robna marka. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Iako mainstream crnogorska muzička scena suštinski i ne postoji osim kao dio šire regionalne, ali ponajprije one beogradske alternative, srećom ima. Mala zemlja s brojnim bendovima rap, rock ili punk rock profila. Njih, kaže Esad Krcić, ni besparica ne spriječava da opažaju svijet oko sebe i kritikuju one koji su odgovorni za postojeće stanje.
Vi možete sve, vi imate moć, uzeli ste dan, ostala je noć.
Ne ostavljaju momci iz Nikšićkog punk rock benda DST prostor za dilemu, promišljajući realnost svejedno da li kroz prizmu dvodecenijske istorije, koliko već sviraju zajedno ili svakodnevnog života u kom kao jedino preostalu vide noć, sasvim očigledno preko svojih pjesama odapinju strele direktno ka vlasti, što publika lako raspoznaje, pa tokom klubske svirke često spontano počne pogrdno skandiranje državnom vođstvu. U stihovima društva skrivenih talenata koje praši u sirovoj formaciji gitara, bas, bubanj ima i upozoravajućeg. Frontman DST-a Boris Lješković za naš program kaže da su njihovi stihovi i muzika kojima zagovaraju povratak starim utvrđenim vrijednostima i buđenju individualizma zasnovani na buntu.
Sve naše pjesme koje smo dosad napisali bave se kritikom društva, znači socijalna tematika, a ima i tekstova ovako autobiografskih, ima i tekstova o okruženju, o nekim zanimljivim likovima iz naše sredine. U principu bunt je ono što nas pokreće i daje krila da i dalje smo u muzici. To nas i održava, znači bunt i ništa drugo.
Da li je vaš bunt protest politički ili ideološki?
Političari dođu i prođu, znači, ali bitan je taj ideološki bunt koji jednostavno mora iz mladog čovjeka da izađe i da se kloni od nekih negativnih stvari iz okruženja.
Danas se u Crnoj Gori plasiraju neke demokratske proevropske priče koje služe samo kao maska za spoljne faktore ispod koje se kriju mnoge prljavštine. Situacija je jako loša, teško se živi, ugrožene su osnovne ljudske slobode, država je u privatnom vlasništvu kriminalaca. Ovako aktualne društveno-političke prilike u Crnoj Gori skenira Bojan Bojanić, član podgoričkog benda Autogeni trening. Bojanić kaže da u umjetničkom izrazu autogenog treninga ne postoje kompromisi.
Ja mogu za nas da kažem da smo nažalost jedan od rijetkih bendova koji stvarno ono iskreno stavlja akcenat na tu socijalnu, političku i na sveukupnu priču vezano za društvo. Potpuno iskreno prilazimo toj situaciji i često se dotiče u tekstovima ta tema, mada ima i dosta tekstova koji su autobiografske prirode.
Postavljaju ograde i duše sebe ne daju da im se priđe strah od promjene u zidanu kosti.
Mi nikad nismo imali dlake na jeziku. Mi smo uvijek bili jako kritični i sigurno zbog toga dosta i ispaštamo, ali naša poenta nije bila da postanemo ni popularni, ni materijalno situirani, nego jednostavno da imamo slobodu da kažemo ono što mislimo i da imamo slobodu da pravimo muziku onakvu kakva se nama sviđa, lično nama, pa tek onda publici.
Husi je reperski duo koji čine Mario Đorđević iz Herceg Novog i Kotoranin Dejan Dedović koji je govorio za naš program. Klapu su napravili 2000. godine, a svoje urbane tekstove smatraju multidimenzionalnim, ali ne negiraju socijalno-političku angažovanost. U domaćim okvirima već poznati Husi su se široj javnosti predstavili nastupom na Euroviziji sa pjesmom Migranka.
Ajde vodi me, oslobodi me od gadnih stresova tokom godine, ne mogu više da se paranoišem, na dobru feštu sve mi miriše. Igranka bez prestanka, vanka na podiju ili pored sama šanka.
Pa to je jedini kompromis koji je trebao, to je da se pojavi ženski vokal, znači to je bio uslov televizije Crne Gore, ali mi smo to svakako mislili, tako da to nije ni došlo kao neki kompromis. Super je Nina legla, ja sam zadovoljan sve kako to ispalo, a što se tiče ostalih stvari imali smo potpuno slobodu, ništa nam se nije miješao, niko niti su imali kakve primjedbe, pričali smo o tom kako smo mi htjeli. Nekima se sviđalo, nekima nije, ali što ćemo sad? To je samo jedna od pjesama. Idemo mi dalje, snimamo sad novi materijal.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
Angažovane rock i hip-hop grupe u Hrvatskoj spadaju u najpopularnije domaće izvođače, a tema im, baš kao i na cijelom Balkanu, ne nedostaje. Ankica Barbir Mladinović nabraja samo neke od njih. Rat i poraće, privatizacione pljačke i tranzicija, nezaposleno siromaštvo, lažni sjaj i glamur, te opšta devastacija materijalnih i duhovnih vrijednosti.
Ne vjerujem nikome, potrošili ste me. Političari rade samo za sebe. Demokracija je tu, a gdje sam ja? U zemlji bećkih konjušara. Sram me kad vidim. vidim da smo zadojeni, kako ćemo rast u mržnji odvojeni. Svako malo praznimo šaržere, nema te kiše da krvi spere. Djeca rata mrze, mrze i pucaju u leđa. Hej, okreni se brže, brže, da te upucam s prijeda. S ove strane Balkana sreća nije Bogom dana, ovo je zemlja rana i pustih obećanja. S ove strane Balkana.
Balkana je pjesma s najnovijeg šestog albuma zagrebačke hip-hop grupe Elemental, koja već 15 godina pjeva o mržnji, ratu, odrastanju, ljubavi, nejednakosti i nasilju nad ženama, deprimiranosti, osakaćenom društvu, bezizlaznosti i čežnji za normalnim životom.
Ja sam djevojka u 20 i previše, i stvarno ne tražim suviše. Treba mi pomoć za život na rate, jer ne trošim novac bogatog tate. Ja bi svoj stan i da si život riješim, da se ljubavi iskreno nasmiješim.
Sve stihove i glazbu pišu sami i pune dvorane kako po Hrvatskoj, tako i regiji, gdje Elemental upravo promovira najnoviji album U redu je i jednom od poruka Ovo nije svijet po mojoj mjeri iz pjesme o nasilju nad ženama.
Udari je bjesno, sama si je kriva što oblači se tjesno. Mjesto, mjesto, zljazi ti je mjesto. Odgovaraj samo kad te pitam nešto. Šuti, šuti, kujo, šuti, šuti, kujo muči.
Lopovluk, novac, siromaštvo, nepotizam, korupcija, bahatost političara, licemjerje s oltara i zastrašivanje naroda. O tome pjeva i slavonski reper Kandžija, koji u pjesmi Kriza ironično i cinično uz ostalo nabraja kako ga iritira što strah se emitira i tko god da to diktira, sigurno, kaže, sam profitira, a on zna što je istina.
Evo vam i dokaz, onaj ko nema posao ne može ni dobit otkaz. Sve ide u propast, a kod nas ništa ne prolazi, kažu čak i to će propast.
Glazbeni kritičar Jutarnjeg lista Aleksandar Dragaš.
To jesu upravo najčešće teme, dakle ta pretvorbena pljačka, tranzicija, ali sve više i više čini mi se da su izvođači svjesni da se moraju pozabaviti i nekim općim temama poput nekakvog puzećeg fašizma, ksenofobije, netrpeljivosti vjerske, rasne, seksualne, pa čak i socijalne, jer danas je grozno biti i siromašan, a sve više siromašnih oko nas, i tu se događa jedna isključivost koja, dakle, nije vezana samo za isključivost prema nekim manjinama, nego gotovo da bi se moglo reći da je sve više i više isključenih, pogotovo ako govorimo o ekonomskoj ili socijalnoj isključenosti.
Da nema čače da mi plaća račune, živio bi na ulici bez kune. Zato tata hvala šta mi plaćaš stan. Zbog moje djevojke duša me boli, otkad sam bez posla sve me manje voli. Ostavit će me jer sam siromašan.
O takvoj hrvatskoj zbilji u kojoj je 350 tisuća nezaposlenih i isključenih pjeva sve popularnija splitsko-zagrebačka hip-hop grupa Dječaci. No najsnažniji su, kaže Dragaš, najpoznatiji hrvatski rock sastavi Hladno pivo i TBF, The Beat Fleet.
Pa meni se čini da, recimo, od TBF-a Heroics je jako dobro oslikala to neko cjelokupno hrvatsko stanje, recimo, unatrag 7-8 godina. Bavljanje socijalnom i političkom tematikom prvo na nacionalnoj razini, a onda i na lokalnoj razini kroz pjesmu Grad spava.
Hrvatine, a svaki skače kak klokan, čim čuje cecu, neki hit turbo folka, tu nema sreće, sve je gluma. Ljubav odnosi bujica te kućnih računa, sve do crnog mora, još crnje i gore u mrtvo more. Tu nema života, samo svota, nema snova, samo lova, od dobrija od ostrova, šporka od sportih poslova.
Hladno pivo spada među začetnike politički angažiranog panka i roka, a kritički stav i prepoznatljivi sarkazam prema postojećem ustroju društva, duhovnom posrnuću, snobizmu, ksenofobiji, zadržali su ju najnovijim hitovima, među kojima je najpoznatija Na ovim prostorima, ali i mnogima pjesma gorkog okusa Evo mene na ručku.
Kud baš vaša kćer da naleti na takvog? Jaka iz drugog plemena, vrlo plovnog sjemena. Dva lava od gipsa i svi mogući sveci su vam čuvali kuću, alevo mene na ručku, alevo mene na ručku. Ni uranjena slika prvog predsjednika i zavodniša nije polovna više, alevo mene na ručku.
Iako su narodnjaci i estradnjaci i dalje dobro uhodani biznis, činjenica je, nastavlja Dragaš, da se među regionalno najpopularnijim izvođačima nalaze i angažirani urbani bendovi koji bez dvoumljenja iznose svoja sociopolitička stajališta. Uglavnom su lijevo orijentirani i prema riječima glazbenog kritičara Jutarnjeg lista, jedina prava politička ljevica u Hrvatskoj koja osjeća i mari za probleme običnih ljudi u raljama recesije.
S druge strane, jedan od onih koji jako vješto i na doista možda najmasovnijoj razini također kreiraju neke stave, samo što su ti stavi meni i mnogim drugima odiozni i imaju često veze i sa ksenofobijom i rasizmom i kriptofašizmom i tako dalje i tako dalje, da definitivno jesu i stavovi kakve artikulira Thompson, koji je možda i najpopularniji hrvatski izvođač, dolazi sa pozicije jako, jako tvrde desnice, stvarno je jako popularan, ali eto, i on je zapravo, ako ćemo okrenuti pilu naopako, potvrda da među najpopularnijim izvođačima su upravo oni koji se na ovaj ili onaj način bave politikom. Pri čemu, nažalost, Thompson se ne bavi uopće socijalnim tematikama i nekakvom modernom politikom, njegove pjesme jednostavno zvuče kao da su došle iz srednjeg vijeka, ali i stalno je tu prisutna neka ugroza Hrvata i katoličanstva od ne znam kakvih sila, ali eto, za ilustraciju vam je dovoljno reći ovako, da je ove jeseni u Zagrebu su dva najveća koncerta, ti rasprodan Dom sportova, prvo Dubioza Kolektiv i onda u roku od nekoliko tjedana Thompson, dakle dva izvođača koji dolaze sa potpuno krajnje suprotnih političkih pozicija, dakle jedni sa ljevice, drugi sa tvrde desnice, i da su upravo oni imali najposjećenije koncerte ove jeseni u Zagrebu.
Na ovim prostorima, na ovim prostorima, lijepih stvarima, na ovim prostorima.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Evropa, Ankica Barbir Mladinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bio je to tematski blok o angažovanoj balkanskoj muzici. Poštovani slušaoci, u nastavku možete pratiti Dokumente dana. Prijatno!
Studenti dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodio Janko Ljumović, direktor Crnogorskog narodnog pozorišta.
Nacionalisti su znali kako pomoćno da čitaju Njegoša i tako da ga zlopotrebe. Naš Njegoš predstavlja želju za znanjem, poznaje veličine drugih i ljepotu voljenja pravih.
Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice o našem programu. U Sarajevu je četvrtak promovisana knjiga Sarajevska princeza Ediba Jaganjca. Da sezona ovog leta u Crnoj Gori slabije i da je turista manje, pokazuje i potez ugostitelja koji su u špicu umanjili cene hrane i usluga.
Cene su nam smo spustili, evo da vam kažem kako je sezona, spustili smo za razliku od prošle godine na po 10 evra sve. Pa bilo je 10 evra skuplje sve. To vam je dobar pokazatelj koliko je loša sezona, jer mi to ne bi radili da nije tako kako je ostalo.
Na Užičkoj pijaci sve više ljudi koji kupuju povrće i voće na komad i ne samo to, kažu prodavci.
Na svetku pišem ko uzma na poček. Najviše penzioneri uzmaju, pa uzmaju najviše luk, paradajz, papriku, sve na oček uzmaju.
Koliko ih čekate vi da plate?
Pa od penzije te pa nekad i prođe po dve penzije.
O radionicama hip-hopa u Beogradu, instruktor iz SAD-a Mark Katz.
Važno je da im pružimo znanje o istoriji hip-hopa, ali je jednako važan i proces razmene. Mi na to ne gledamo kao da Amerikanci uče Srbe kako da se ispravno bave hip-hopom, već smo svi deo hip-hop kulture. Svi govorimo različitim dijalektom hip-hopa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sledi dnevnik sedmice koji je za Radio Slobodna Evropa pisao Janko Ljumović, direktor Crnogorskog narodnog pozorišta u Podgorici.
26. jul. Jutarnji mir kvatorskih ulica jutros nijesam osjetio, kasno sam se probudio. Prolazim pored sinoć otvorene crkve Svetog Pavla, kada sam saznao da je nakon Drugog svjetskog rata u njoj bio ženski zatvor. Nijesam razumio da li je ženski zatvor egzistirao i u vrijeme Austro-Ugarske, jer je crkva, kako se naslanja na zgradu zatvora, služila zatvorskoj namjeni i u doba velike monarhije, o kojoj ove godine svi pričaju, naravno na različite načine. Moja majka u vrijeme Infobiroa bila je u Kotorskom zatvoru, a gdje je bio taj zatvor, tek sam sino saznao. Iz tadašnje perspektive sigurno je teško bilo naslutiti da će 2014. taj prostor služiti kulturi. Kotor je grad u kome duh mjesta živi u svakom kamenu, bilo da je taj kamen zarastao u mahovinu ili je svježe restauriran, kao što su to ostaci kamena na Crkvi Svetog Pavla. Studenti dramskih umjetnosti iz Ljubljane, Zagreba, Novog Sada, Beograda, Sarajeva, Skoplja i sa Cetinja pišu i danas grad. Ostalo im je danas da dokumentuju Rokija, koji će se možda popeti na kotorske bedeme. Studentima je pisanje grada, projekat Međunarodnog festivala Kotor Art, donio prvi susret sa Kotorom, a Kotoru su donijeli iskrenu i autentičnu posvećenost da kroz film ispričaju svoj prvi susret s njim. 27. jul, nedjelja. Nakon jutarnje kafe nosim preko Kotorske rive Dobrotsku tortu. Krstavamo se na brod i krećemo na izlet zalivom. Dobrota. Može se različito akcentovati. Dobrota ili dobrota. Dobri su i studenti. Zaslužan odmor na izletu, nakon koga nas čeka večernja prezentacija filmova u kinu Boka. Ipak u kinu, a ne ispred na pjaci od kina. Opet kiša. Voda, grad, naziv je jednog filma. Voda je simbol života koja prolivena sa vrha kotorskih zidina predstavlja radost rađanja. Kroz filmove studenti su ispričali priču bedema i ograda koje sami pravimo u strahu od drugoga i drugosti. Publika je to osjetila i nagradila studenta aplauzom, jer su oni tim kratkim filmovima oslikali jedan osoben, cinema Kotor, koji izmiče turističkom ili političkom advertisingu. Zaista, mladi duhovi mogu sve. Privilegija je biti profesor onima koji u talenat imaju otvoren um, hrabro srce i širok osmijeh. Poklonio sam im plave mreže, mogu poslužiti i za ribe i za leptire, a ja sam poželio da njima love sreću i uspjeh. Bliže se dan odmora, pa nekako baš volim što sentimentalno završavam radnu i tešku godinu u kojoj sam konačno shvatio da mnoge ljude na Balkanu vrlo provocira mogućnost da budete nasmijani i srećni. Sve vam možda mogu oprostiti, ali osmijeh je teško. 28. jul. Cetinje nakon dvije nedelje. Dan sa prijateljima, prvi dan odmora, iako je ponedjeljak. Cetinje nakon dvije nedelje Kotor Arta, u kojoj je stala predstava Njegoš i ja, Njegoš Lastre, premijera predstave Hamleta u selu Mrduša Donja i pisanje grada. Cetinje i Kotor su sasvim dva dovoljna razloga zašto volim Crnu Goru. 29. jul. Konačno sam vidio u Podgorici skulpture mladog umjetnika Danila Balotića o kojima svi pričaju. Transformersi začudno izgledaju postavljeni na različitim tačkama u centru. Ništa toliko uspješno ne može promijeniti sliku grada kao što to može savremena umjetno. Taj pohod treba nastaviti. Podgorici nedostaju artefakti koje stvaraju umjetno. U Podgoricu sam došao nakon dvije nedelje. Osim transformersa ništa novo, mada je novo i to što nema uobičajene podgoričke vreline. Ručak sa prijateljima koji baš danas slave 35 godina zajedničkog života. Volim svoje prijatelje koji svojim iskustvom svjedoče neka druga vremena koja su nosila ideju solidarnosti. U Podgorici sam zbog večeri posvećenoj dramskom umjetniku i nekadašnjem direktoru Crnogorskog narodnog pozorišta, glumcu Vladimiru Vladu Popoviću, koji daleke 1981. godine pred smrt govori o tadašnjim crnogorskim institucijama. Ti moraš imati na svim tim mjestima ljude s kojima ne moraš razgovarati i ubjeđivati ih u najortodoksnije stvari. 33 godine kasnije sigurno jeste bolje, ali i dalje trpimo crnogorski 20. vijek u kome smo dugo bili provincija. To je i danas ponekad prisutan nepodnošljivi sadržaj interiorno. 30. jul. Trajao je današnji dan. Trajao je zbog neudobnih puteva balkanskih. Podgorica, Skadar, Tirana, Elbasan, Ohrid. U kolima se Paolo Mađelijem, Majom Pelević i njenim psom Gretom. Bez obzira na loše ceste, Albanija je uzbudila za putovanje. Paolo se nervira zbog pridržavanja na granicama, a ja pokušavam njegovu ljutnju ublažiti muzikom iz 60-ih. Bisera Tanlić, Nada Knežević. Da smo muziku slušali sa radija, nostalgija bi bila veća. Kiša nema na Ohridu, sa vijestima u nevremenu iz Crne Gore i Hrvatske, završavam današnji dan. 31. jul. Ohridsko leto, festival. Na ulasku u direkciju stoji tabla na kojoj piše nacionalna ustanova festival Ohridsko leto. Tabla nedostaje sličnim festivalima u Crnoj Gori, jer gradovi u Crnoj Gori još do kraja nisu sigurni u to da kultura označava razvojni segment zajednice. Vidljivo je to i zbog činjenice da nisu baš sigurni da li bi neki javni gradski prostor ustupili umjetnicima na kojem bi se našla neka slična tabla. Makedonija dobro zna koliko je baš preko kulture gradila svoj identitet. U socijalizmu na jedan način, danas sasvim drugačije. Izgleda da je period socijalizma ipak imao lijek za nacionalizam, ali smo na njegovom kraju ipak vidjeli da je terapija bila neuspješna. Još se liječimo, ali nas uvijek iznenađuju njegovi novi oblici. Predstava Njegoš i ja sa kojom Crnogorsko narodno pozorište gostuje na Ohridskom letu jeste priča o nacionalizmima. Nacionalisti su znali kako pogrešno da čitaju Njegoša i kako da ga zloupotrijebe. Naš Njegoš predstavlja želju za znanjem, poznaje veličine drugih i ljepotu voljenja različitosti. 1. avgust, jutarnje pripreme, odlazak za Crnu Goru, tačnije povratak i konačno prvi dan odmora.
Slušali ste dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodio Janko Ljumović, direktor Crnogorskog narodnog pozorišta u Podgorici. Od ove subote do idućeg petka dnevnik će pisati Sead Đulić, umetnički direktor Mostarskog teatra mladih 1974.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org
U nastavku emisije posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. U Sarajevu je u četvrtak promovisana knjiga Sarajevska princeza Ediba Jaganjca. Svoj prvenac, pisan u formi između dnevnika i romana, autor, inače hirurg po profesiji, pisao i u vreme opsade glavnog grada Bosne i Hercegovine od 1992. do 1995. Iako donosi pregršt informacija koje većina građana tada nije, a verovatno ni sada ne zna, knjiga je svojevrsni omaž Irmi Hadži Muratović, jednoj od 540 ubijene dece Sarajeva, zabeležio Zvezdan Živković.
Djevojčica Irma Hadžimuratović imala je 5 godina kada je ranjena tokom granatiranja sarajevskog naselja Alipašino polje. 30. jula 1993. godine od posljedica eksplozije granate, koja je pritom usmrtila njenu majku dok ju je štitila svojim tijelom, Irmu je ranio jedan geler. Potom je uslijedila borba hirurga Ediba Ede Jaganjca i njegovih kolega da djevojčicu evakuišu iz ratom opkoljenog Sarajeva kako bi joj se spasio život. To iskustvo dr. Jaganjac je pretočio u knjigu, u kojoj kritikuje i odnos međunarodne zajednice i UN-a prema ratu u Bosni i Hercegovini.
I on je otvoreno indolentan, baš i briga. Nama su ti stranci bili većinom nekompetentni za ono za što su ih poslali da rade ovdje. Eto, tako je to nas svijet vidio oko nekakve egzotične, ne znam šta. Danas nas više ne primjećuje da postojimo i da imamo neke brige. Više se niko ne ubija, ima i on drugih problema. U Gazi, to je skoro ista stvar, potpuno ista stvar. Neki ljudi jači bombarduju i neke druge koji su slabiji i imaju neke takozvane opravdane razloge.
Zahvaljujući upornosti da spasi Irmin život, Jaganjac u knjizi opisuje i taj sretni trenutak kada je uspio pridobiti svjetsku javnost. Zaobiđene su ogromne administrativne barijere i vojne procedure. Čak je došlo do toga da se ondašnji premijer Velike Britanije John Major lično založio da dijete izmjesti iz ratnog Sarajeva u London. Djevojčica je tamo bila smještena u najbolju dječju bolnicu. I pored uspješno obavljene operacije, Irma je preminula poslije 1.5 dana.
Znate, u neko doba čovjek je više dosta toga da ne može da pomogne. Nije ona bila jedina koju mi nismo mogli da spasimo. Nekako su to bila vremena u kojima ta ljudskost bila svima nama mnogo važnija nego išta drugo. Jer vi dobro znate, nismo imali hranu, nismo imali vodu, nismo imali plate, nismo imali ništa. Ali svi smo stalno bili tamo i bili smo svjesni da radimo herojsko djelo.
Promociji i publikacije Sarajevska princeza u Sarajevu prisustvovala je i Medina Hadžimuratović. Imala je svega 3 godine kada je ranjena njena starija sestra Irma.
Vrlo je dirljivo i teško je to pročitati, ali to je tako divno. Irma je, nije više s nama. Ona neće se nikad ni udat, niti ima djece, neće ništa ostati iza nje, ali ovo će ostati, hvala drago. Mi moramo to da znamo i da se učimo, pošto ako mi se ne učimo o tome, ako ne pamtimo, ako zaboravimo, to će se opet desiti.
BH izdavač TKD Šahin Pašić knjigu je štampao u 1.500 primjeraka. Smanjena joj je i cijena na osnovu tiraža, kako bi bila dostupnija većem broju čitalaca. Knjiga je najprije imala radni naziv Jedna mala priča. Na posljetku odluka je pala na Sarajevska princeza, kako su Irmu prozvali britanski mediji. Međutim, za Ajdina Šahinpašića, direktora ove izdavačke kuće, ideja o objavljivanju dnevnika jednog ratnog hirurga na prvu pomisao nije se činila primamljivom.
U suštini, kad sam nakon 2-3 mjeseca našao vremena da počnem da čitam tu knjigu, na neki način sam prekoravao sam sebe, žaleći za svakim propuštenim danom zašto ta knjiga nije objavljena. I mislim da knjiga generalno, da će taj tiraž prvi jako brzo u suštini biti rasprodat, s obzirom na, sad kažem, na tu, uopšte na samu porku i na jačinu te priče o Sarajevskoj princezi, toj djevojčici Irmi Hadžimuratović, koja je, kako stoje stvari, u suštini čak i veća zvijezda na zapadu nego što je to slučaj ovdje.
Fascinantna je i činjenica da je autor Edib Edo Jaganjac, potpuni anonimus u književnosti, svoje debitantsko djelo vrhunski napisao, smatra izdavač.
Da sam ja gotovo na svakoj stranici pronalazio bukvalno ispisanu životnu filozofiju koju ja živim, i to je ono što je mene u suštini natjeralo da subjektivno razmišljam o ovoj knjizi. Samom u prologu on ima jednu jako dobru rečenicu, on kaže: ljude koje sam pomenuo po dobrom, pomenuo sam zato što su uradili to što su uradili, što su bili u datom trenutku, a one koje sam pomenuo po lošem, nek se stide, jer bili su čak i gori. I to je zaista, mislim, to je jedino mjerilo koje je da u suštini ima i ubijeđen sam koji dan danas živi.
Knjiga Sarajevska princeza Ediba Ede Jaganjca, ratnog hirurga u bivšoj vojnoj bolnici, namijenjena je za svakoga, naročito građanima Sarajeva koji jesu ili nisu doživjeli rat, te svim Bosancima i Hercegovcima, zaključuje izdavač Ajdin Šahin Pašić.
Ja sam ubijeđen da će ova knjiga se prodavati dugo, dugo godina. Mi smo, ja mislim, sazreli kao sredina da se počnemo suočavati sa svojom prošlošću. Rat je bio jedna velika trauma i u ljudskoj prirodi je da jednostavno takve stvari zaboravlja, ali današnja dešavanja u svijetu, znači polazeći od Ukrajine, evo Gaze i svih drugih ratnih žarišta u cijelom svijetu, pokazuju da Sarajevski princeza ima na svakom kutku zemljine kugle, i to je ono što je poražavajuće. Ja sam napisao na omot ove knjige sa nadom da se ovakve priče, odnosno stvari, više nikada neće dešavati, ali nažalost, mislim, to je po mom mišljenju utopijsko razmišljanje, ali treba što veći broj ljudi pročitati ovu knjigu kako bi bio svjestan i kako bi u suštini imao u podsvijesti sve ono što se dešavalo i koliko je zlo u suštini sam rat i kakva su stradanja civila bespotrebna u suštini uzaludna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U programu Radija Slobodna Evropa ekonomsko-socijalne teme. O slabijoj turističkoj sezoni u Budvi i prodaji na komad voća i povrća na pijaci u Užicu. Iako se Budva samo reklamira kao metropola turizma, jedan od pokazatelja da je reč o gradu koji je zapravo centar masovnog turizma su cene. Izuzev nekoliko hotela i lokaliteta na kojima se letuje po paprenim cenama, 3/4 turističke ponude na Budvanskoj rivijeri namijenjen je srednje platežnom sloju posjetilaca. Pogrešnom turističkom politikom se tako grad nekada veliki potencijala danas pretvorio u turističko odredište u kojem je na sve strane moguće vidjeti natpise o sniženjima u špicu turističke sezone, beleži Jasna Vukićević.
Iako statističari i profesionalni optimisti kažu da još ima vremena za peglanje predsezonskih gubitaka, pokazatelj da ljeto neće donijeti planiranu zaradu su istaknuta sniženja u takozvanom sezonskom špicu.
Cene su nam smo spustili, evo da vam kažem kako je sezona, spustili smo za razliku od prošle godine na po 10 evra sve. Pa je bilo 10 evra skuplje sve. To vam je dobar pokazatelj koliko je loša sezona, jer mi to ne bi radili da nije tako kako jeste.
No, Budva odavno nije odredište za goste koji skupo plaćaju kvalitet. Izuzetaka svakako ima, no generalna slika odredišta masovnog turizma odavno je preusmjerila budvanske turističke tokove uglavnom ka srednje platežnoj klijenteli. U to se lako uvjeriti prelistavanjem menija duž slovenske plaže, jedan od dugogodišnjih ugostitelja Ante Petković.
Pa uglavnom cijene u svim restoranima, ovim uz obalu i u unutrašnjosti grada se nisu mijenjali u odnosu na prošle godine. Evo ja vam mogu iznijeti neke primjere, recimo kafa košta euro, sokovi su euro i po dva, ponude jela kreće se otprilike u svim restoranima, znači čitav taj segment jela, to znači supa, glavno jelo, salata i hleb, 5 evra recimo. Normalno za goste koji hoće ribu, koji hoće rakove i to je mnogo skuplje jer je i nabavka tih proizvoda skuplja. Znači mislim sve u svemu da Budva nije skup grad, da je dosta jeftin. Imamo ponude ekspres restorana gdje se za 3-4 može solidno jesti. Ima desetak takvih restorana. Tako da što se tiče toga, mislim da su sasvim pristojne cijene.
Slučajnim uzorkom biramo sagovornike za odgovor na pitanje da li je Budva skupa turistička destinacija.
I find the prices to be reasonable.
Mislim da su cijene racionalne, nisam vidio ništa precijenjeno. Možda jedino benzin, ali ne treba mi ovdje, tako da ga i ne kupujem. Kod nas na jugu Amerike plaćamo duplo nižu cijenu od vas.
You have a beautiful country, it's at least as beautiful as the neighboring countries like Croatia for example.
Imate divnu zemlju, u najmanju ruku je jednako lijepa kao susjedne konkurentne zemlje, kao Hrvatska na primjer.
Yeah, but Greece and Spain and Italy.
No, Italija, Španija i Grčka ostaju omiljene destinacije za mnoge evropske turiste zbog cijene, lake dostupnosti. Tako da ono na čemu Crna Gora treba odmah da poradi je aviodostupnost. Jeli smo mnogo roštilja ovdje, veoma je jeftino, duplo jeftinije nego na zapadu Evrope.
It's like always half of price.
Ah, the food and the prices are amazing. It's way cheaper than in Belgium.
Proveli smo cijeli odmor u Budvi, ležali na plaži, sunčali se, bilo je malo pretrpano, ali i hrana i cijene su odlične, veoma je jeftino. Puno jeftinije nego u Belgiji. Mogli smo da kupimo sve što nam je potrebno za veoma male pare.
And we can buy in the shop, we can buy everything we need for very cheap.
Zahvaljujući informativnom globalnom selu i oni koji pokušavaju nerealno uvećati cijenu turističke ponude, moraju se prizemljiti. Primjer je rafting ponuda. Agencijska cijena dana na Tari je i do 90 eura. Ukoliko međutim sopstvenim prevozom dođete do sjevera, možete splavariti tek za trećinu te cijene.
Rafting je 25, a doručak i ručak na 100 plus 10, 35. To ide agencijski i oni to prodaju po mnogo većoj cijeni, 75, recimo po 80.
Jeftin turistički proizvod Budve, odraz je uništenih resursa i izigranog master plana. To je samo jedan od pokazatelja da mala zemlja kao što je Crna Gora nema turističku budućnost pretvaranjem ograničenog obalnog resursa u jeftinu robu. Ako se tome doda kratkovida orijentacija isključivo na istočna tržišta, rezultat je ovakav odgovor na pitanje kako je sezona.
Užasno.
Zašto?
Realno 20 do 30% turista manje. 20% sigurno, to je Rusija manje, mnogo više Ukrajine došla, a sezona je baš katastrofalna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Nakon priloga o turističkoj sezoni u Budvi slijedi priča o pijaci na Užicu. Ako želite da znate kakvo je pravo stanje ekonomije, odnosno životnog standarda u nekoj zemlji, prošetajte do pijace. Tamo se vidi koliko si ljudi mogu priuštiti. Indikativno je zato da se na pijacama u Srbiji ponovo beleži kupovina na komad, jedan luk, paradajz ili paprika, na primjer. Novka Ilić ima priču iz ovog grada.
Na užičkoj pijaci doskoro se kupovalo na kilograme. Ovih dana sve češće na komad, na poček, na svesku. A spiskovi onih koji se zadužuju kod piljara sve su veći.
Jedan paradajz, dva paradajz, jedan luk, jedan paprika.
Vi imate ovdje i svesku?
Jeste, na svesku piše ko uzma na poček. Najviše penzioneri uzmaju, pa uzmaju najviše luk, paradajz, papriku, sve, sve na oček uzmaju.
Koliko ih čekate vi da plate?
Pa od penzije pa nekad i prođe po dve penzije, mjesec dana i čekam.
Koliko sada imate mušterija zapisanih u svesku?
Pa imam, ne znam ni koliko vam, vidiš, sve mi je ovo, neki platili, neki nisu, imam cijelu svesku, imam na to potrebu. Čak se više neki pogodine duguju pa se pojave i onda i opet im ja oprostim. Kriza.
Prodajete?
Jaja, krompire.
Kako ide?
Nije onoliko količinski po ostali godina, ali prodaje na malu količinu uzmaju. Ako kupi dva jaja, penzioneri koji nemaju neka primanja. U prošle godine mi smo prodavali dosta više. Sad ne.
Malo se kupuje se na što na 200 grama, 32 sira, redko najde neko kupi malo više. Jutro je došla devojka kupila dve kriškice sira i to malo.
Kajmak?
Vrlo malo se kupuje, po 100, po 200 grama. Kad neko kupi pola kila, to je već nešto da se prodavlja.
A to je u dinarima koliko?
350 dinara.
Koliko na primjer boranije ljudi kupuju?
Neko pokla, neko kilo, niko nije kupio dva kila. Nema jedan narod para, jete.
Vezu zeleni, ono koja je, volika je polove. Kažu, velika je, je to.
Pa koliko košta ta veza?
30 dinara, pa 15 dinara. Totalno loše. Nema para i nešto na kaži.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj programa o hip-hopu. Neki od svjetskih hip-hop izvođača borave ovih dana u Beogradu kao predavači na edukativnom programu pod nazivom Next Level. Na radionicama pisanja rima, komponovanja ili plesa, mladi imaju priliku da se upoznaju sa istorijom i različitim aspektima hip-hop kulture, da vežbaju na najmodernije opremi, te da kroz reč i ritam izraze svoje osjećanja o svijetu koji ih okružuje. Pripremio Dušan Komarčević.
Dom omladine Beograda ovih dana je pretvoren u pravu malu akademiju hip-hopa. Iz malog kluba dopiru bitovi koje sa učenicima pravi nagrađivani producent i reper poznat pod pseudonimom Diamond D. U holu zgrade breakdanceri uvežbavaju plesne pokrete uz legendarnog Jorgea Pabona, dok u sali Amerikana zatičemo Christophera Bam Mayera, čija grupa uvežbava osnove DJ-inga. Bam Mayer kaže da je tokom nekoliko dana, koliko traje program Next Level, zadivljen veštinom svojih učenika.
Zaista su me impresionirali svojom kreativnošću. Kada im pokažem jednu tehniku, oni, budući da su odrasli uz tehnologiju, uvek razmišljaju šta još mogu da dodam ovaj ili onaj efekat. Najbolja stvar kod hip-hopa je što zapravo nema pravila. Stvar je u tome da se izrazite i da budete kreativni. Kada podučavam ljude o hip-hopu, pokazuju im osnove, a onda oni s tim rade šta god hoće.
22-godišnji Marko Milić, jedan od polaznika Kristoferove radionice, nabraja šta je sve do sada naučio.
Osnovne neke pokrete kao što je scratching, 4 vrste scratchinga sam naučio, ima još. Naučili smo kako da radimo prelaze pesama, upoznali smo se sa kontrolerom, sa jednostavno opremom sa kojom radimo. Zanima me hip-hop, cijela kultura, dakle, ako imam priliku da naučim još nešto iz te kulture, naučit ću.
Next Level je program koji zajednički organizuju State Department i Odsek za muziku na Univerzitetu Severne Karoline. Mark Katz, direktor programa, ističe da je najvažnije da se ljudi sa različitih područja, različitih nacionalnosti i boje kože okupe oko zajedničke stvari, a to je hip-hop kultura.
We think it's important to impart their knowledge and their understanding of the history.
Važno je da im pružimo znanje o istoriji hip-hopa, ali je jednako važan i proces razmene. Mi na to ne gledamo kao da Amerikanci uče Srbe kako da se ispravno bave hip-hopom, već smo svi deo hip-hop kulture. Svi govorimo različitim dijalektom hip-hopa.
Na Bini u velikoj sali Doma omladine mladi autori i autorke bacaju rime. Njihova mentorka, pesnikinja i reperka Shirlet Ammons, uglavnom zadovoljno klima glavom, a povremeno im dobaci komentar o kontroli daha ili izražajnom izgovaranju reči. Prethodno ih je uputila na korene repa, koji potiču iz usmene tradicije sa afričkog kontinenta. Iz nje su se tokom 20. veka razvili blues, jazz, soul, R&B, a 1970-ih se u Bronxu rodilo i čedo zvano hip-hop. Kratka istorija ovog pokreta je nezaobilazno predavanje na radionici koju drži Shirlet Ammons.
Mislim da je to izuzetno važno, naročito u podučavanju novih generacija. Važno je da znaju da je ova muzika nastala od drugih muzičkih žanrova iz specifičnih iskustava, tako da i oni mogu da uključe sopstveno iskustvo, srpsku folk muziku ili romsku muziku, jer je hip-hop prvobitno nastao mešanjem različitih kulturnih ideja i iskustava represije protiv koje su se ljudi borili.
18-godišnji Jovan i 29-godišnja Milena ovih dana vežbaju sa Shirlet Ammons. Oboje kažu da im ovo iskustvo mnogo znači.
Meni je vrlo zanimljivo što prosto imam šansu da radim s nekim koji iskustvim oko mene i da me usmeri tačno gdje treba da idem.
Mislim da sam počela da ulazim u tu priču, ona i beatboxinga i rapovanje, i imam zaista ono nevjerojatnu priliku da se rađem sa tako velikom umetnicom.
Iako osim na engleskom, njeni učenici repuju i na srpskom, Ammons ističe da jezička barijera u hip-hopu, kao ni u muzici uopšte, ne postoji.
Jezik nikada nije barijera, dok god imamo zajedničku temu i zajedničko iskustvo. Muzika je deo ljudskog iskustva, tako da uvek postoji nešto što delimo, čak i ako ne govorimo istim jezikom. U muzici možemo naći zajedničko iskustvo i to je ono što ovde pokušavamo da izrazimo.
Rezultat koji se kroz to zajedničko iskustvo izrodio, polaznici programa Next Level moći će da predstave na nastupu koji će imati 1. avgusta u Beogradu. Potom se program seli u Sarajevo, Podgoricu, Senegal i Zimbabve. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Lošani i Dragan Štavljanin. Prijetno.